dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Dačić najavio podršku Ani Brnabić. SPS očekuje 4 resora u novoj vladi. Vučić sutra sa poslanicima naprednjaka o podršci mandatarki. Zaštitnik građana traži informacije o kvalitetu vazduha posle požara u Vinči. 57 ljudi poginulo u velikom šumskom požaru u Portugalu. Evropska unija nudi pomoć. Francuska na biralištima u drugom krugu parlamentarnih izbora. Izlaznost manja nego u prvom. Sutra će biti pretežno sunčano, moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte i Most Radio Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kakav je uticaj političara na suđenja za ratne zločine u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Milica Kostić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Edvin Kanka Čudić iz Sarajevskog udruženja za društvena istraživanja.
Politika je našla način da izvrši uticaj na gotovo svaki aspekt suđenja za ratne zločine. U Srbiji nikada nije optužena visoko rangirana osoba srpske nacionalnosti za ratne zločine.
Mi jasno znamo ko je vršio na nekim predmetima direktno pritisak da se osobe što niže kazne kako bi oni mogli što prije izaći na slobodu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je da će ta stranka jednoglasno podržati izbor Ane Brnabić za premijerku, ali i da očekuje 4 resora u vladi koje će voditi funkcioneri SPS-a.
Poslanici Socijalističke partije Srbije će glasati za predlog nove vlade koju bude iznela mandatarka Ana Brnabić. Sa druge strane, utvrdili smo i kadrovske predloge koji se tiču ministarstva koje će voditi ljudi Socijalističke partije Srbije. Ukoliko, naravno, budemo predloženi od Ane Brnabić, reč je o Slavici Đukić-Dojanović, Aleksandru Antiću. Naš je predlog da Branko Ružić vodi resor državne uprave i lokalne samouprave i ja kao prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova.
Dačić je posle sednice predsjedništva SPS-a dodao i da je njegova partija zainteresovana za ministarstvo ekologije ukoliko bude formirano. Kada je u pitanju stav Jedinstvene Srbije da ne podrži izbor Ane Brnabić, Dačić je rekao da sa koalicionim partnerima još nisu razgovarali o tome. Funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutra razgovarati sa poslaničkom grupom naprednjaka o podršci kandidatkinji za premijerku Ani Brnabić.
Nema struja unutar SNS-a, ima različitih razmišljanja kod jednog dela narodnih poslanika. I zbog toga ćemo i sa tim narodnim poslanicima razgovarati i da vidimo da li postoji stabilna čvrsta većina.
Mandatarka Ana Brnabić izjavila je prethodno, povodom navoda da je neizvesno da li će u Skupštini dobiti podršku za mesto premijerke, da je u ovom trenutku najvažnije da Srbija dobije vladu u zakonskom roku, kao i da se u Skupštini formira stabilna većina koja će obezbediti nastavak započetih reformi. Zaštitnik građana zatražio je od institucija nadležnih za monitoring i objavljivanje rezultata kvaliteta vazduha da dostave sve informacije o načinu i rezultatima izvršenih merenja povodom požara na deponiju Vinči, kao i o vrsti zagađujućih materija čije je merenje vršeno, navodeći da kontradiktorne informacije u javnosti produbljuju već prisutnu uznemirenost i nepoverenje građana. Zaštitnik je u saopštenju kazao da građani imaju pravo da znaju da li je usled požara na deponiji Vinča došlo do zagađenja vazduha.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U šumskom požaru u centralnom delu Portugala poginulo je 57 ljudi, delom u automobilima koje je vatra zarobila na putu, a 59 je povređeno, saopštili su zvaničnici. Novi bilans žrtava prenosi agencija France Press. Evropska unija aktivirala je mehanizam civilne zaštite kako bi pomogla Portugalu, a toj zemlji je pomoć ponudila i Španija, javila je agencija AP. Evropski komesar za humanitarnu pomoć Hristos Stiliandris uputio je Portugalu telegram saučešća povodom stradanja ljudi u požaru, navodeći da je Evropska unija u potpunosti spremna da pomogne. Skoro 47 miliona Francuza danas bira u drugom krugu parlamentarnih izbora novi saziv parlamenta. Do podneva je na biralište izašlo 17,7% građana, što je manje u odnosu na 19,2 koliko je glasalo u junu u prvom izbornom krugu, pokazuju zvanični statistički podaci. Istraživanja predviđaju da će centristička stranka novog predsjednika Emanuela Makrona osvojiti apsolutnu većinu Berlinu. Anketa projektuje da će Macronova Republika u pokretu i njegov saveznik, stranka Modem, osvojiti između 430 i 460 mesta u donjem domu parlamenta u kome ima 577 mesta. Konzervativnu stranku, republikanci i njihove saveznike očekuje od 70 do 95 mesta, socijaliste između 25 do 35 mesta, a ekstremne desničare čeka od 1 do 6 mesta u parlamentu. Građani Francuske, Alex Mpoy i En Ram.
Posle prvog kruga već je sve bilo rešeno. Emmanuel Macron je osvojio više od 60% glasova poslanika u parlamentu. Po mom mišljenju, upravo zbog toga danas će biti još manja izlaznost građana.
Predsjednik Francuske je dosta toga obećao. Nadamo se da će to ispuniti. Deluje da nije kao drugi koji obećava bez ikakvog učinka. Puna sam nade, ali hajde da vidimo rezultate. Evropska unija i britanska vlada sutra počinju pregovore o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, a prema diplomatskim izvorima, tokom prve runde pregovora, fokus će biti na pitanjima vezanim za prava građana, finansijski dogovor, Severnu Irsku i druge teme, objavio je portal Politico. Britanska vlada planira dvogodišnje zasedanje parlamenta zbog bavljenja zakonima u vezi sa istupanjem iz Evropske unije. Predsjednica Donjeg doma parlamenta, Andrea Leadsom, rekla je da je parlamentu potrebno maksimalno moguće vreme na raspolaganju za razmatranje tih zakona. Talibani su danas upali u sedište policije na istoku Afganistana nakon što su izveli dva napada automobilom bombom, pri čemu je poginulo 5 policajaca, saopštili su zvaničnici. U napadu je ranjeno 8 policajaca i 9 civila, saopštile su vlasti provincije Paktija. Više od 2000 ljudi učestvovalo je danas u gej paradi u Kijevu, koja je održana pod strogim merama bezbednosti. Najveći deo centra Kijeva bio je blokiran kordonima policije, a oko 5000 policajaca bilo je na dužnosti na događaju koji je obično na meti napada ultranacionalista. Portparolka policije Oksana Bilščik napisala je na Facebooku da je u paradi učestvovalo oko 2500 ljudi koji su šetali sa duginim zastavama i transparentima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sada sledi Most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko se političari mešaju u suđenja ratnim zločinima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Gospođo Kostić, da li je pravosuđe u Srbiji nezavisno kad je reč o suđenju ratnim zločinima?
Pa odgovor je da svakako nije nezavisno i da je politika je našla način da izvrši uticaj na gotovo svaki aspekt suđenja za ratne zločine. Kad kažem svaki aspekt, mislim na sve faze jednog postupka, od istrage, optuženja, presude, izvršenja kazne, pritvora. Sva ta pitanja su pod uticajem politike. Ako pogledamo na primjer rad tužilaštva za ratne zločine, politički uticaj se pre svega vidi kroz dva aspekta. Jedan je koga tužilaštvo za ratne zločine optužuje, a drugo je šta optužuje, odnosno koja dela optužuje. Ako pogledamo koga optužuje, vidjet ćemo da u Srbiji nikada nije optužena visoko rangirana osoba srpske nacionalnosti za ratne zločine. Naravno, među tim ljudima ima jako puno osoba koje danas zauzimaju javne funkcije, zauzimaju značajno mesto u političkom životu. Daću vam samo primjere generala Ljubiše Dikovića, protiv koga je fond iznao brojne dokaze koje ukazuju na njegovu odgovornost za zločine počinjene na Kosovu. On je danas načelnik generalštaba, ili Božidar Delić, bivši komandant 549. motorizovane brigade na Kosovu. On je danas narodni poslanik, njega također niko ne dira. Dakle, nema tih optužnica. A onda sa druge strane, kada pogledamo šta je to što tužilaštvo optužuje, dakle koji su to zločini, mi ćemo vidjeti da su to isključivo mali incidenti. To nisu veliki zločini. Većina optužnica koje podiže tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji su protiv jedne optužene osobe za zločin sa jednom žrtvom, dok brojni masovni zločini sa stotinama žrtava još uvek nisu optuženi. Tužilaštvo ne procesuira takozvane sistemske slučajeve, na primjer slučajeve masovnih grobnica u Srbiji, zato što svi ti slučajevi će jako brzo biti stavljeni u vezu sa državom, a to je ono što se izbegava. To je, na primjer, vrlo ukratko pitanje uticaja na tužilaštvo, a imamo tu i pitanje uticaja direktnog na sud, na pitanje regionalne saradnje, izbora tužioca. Dakle, svaki aspekt je zaista umrljan politikom.
Gospodine Čudiću, da li pravosuđe u Bosni i Hercegovini sudi pre svega izvršiocima ratnih zločina, a štedi nalogodavce?
U svakom slučaju, zato što je to na neki način direktno pokazano predmetom Kazane u Sarajevu, koji je sudio kantonalni sud u Sarajevu, vi do danas za Kazane nemate ni jednu presudu koja se odnosi na ratni zločin. Sve što je do danas doneseno pred kantonalnim sudom u Sarajevu tiče se ubistva ili pak neprijavljivanja dokaza, odnosno zločina, i na taj način Samir Bejtić od 2001. godine mu se sudi za taj slučaj. Drugi pokazatelj svega toga jeste što je Mušan Topalović Caco u zvaničnoj verziji ubijen prilikom bjekstva, i mi mislimo da je u stvari iza toga, jer se to sve događa od 92. i 93. godina, mnogo viši vrh Bosne i Hercegovine, tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, odgovoran za zločine ubijanja Srba u Sarajevu. Na drugi način je u pitanju predmet Trusina. Evo, mi smo u 2017. godini imali apelacijeno vijeće suda Bosne i Hercegovine koje je potvrdilo presude u Trusini, međutim za Trusinu niko od viših generala armije Republike Bosne i Hercegovine nije odgovarao, iako je utvrđeno da je to direktno bio planirani zločin koji je trebao da istribi malte ne cijelo selo Trusina sa hrvatskim stanovništvom. Ono što je za nas zabrinjavajuće, vi ako pogledate presude nižih sudova u Bosni i Hercegovini, a ne samo suda Bosne i Hercegovine, vi ćete vidjeti apsurdne presude koje su donešene u predmetima ratnih zločina. Sve što bi trebala biti otežavajuća okolnost u predmetima ratnih zločina, u ovom slučaju se gleda kao olakšavajuća okolnost, pa vi imate za učestvovanje u silovanju presude koje su u visini 6 mjeseci, do torture, maltretiranja i tako dalje, tako da te presude na nižim sudovima najčešće ne prelaze više od 3 godine zatvorske kazne. I da čak ima pritiska, i mi jasno znamo i ko je vršio na nekim predmetima direktno pritisak, da se osobe što niže kazne da im se daju kako bi oni mogli što prije izaći na slobodu.
Gospođo Kostić, kritikujući odnos srpskog pravosuđa prema ratnim zločinima, vaš Fond za humanitarno pravo napisao je u svom godišnjem izveštaju da je Srbija slobodna zemlja za ratne zločince. Da ta ocena nije malo preoštra?
Ta ocena, bih rekla, je jako blaga. Ona je sasvim tačna i zaista nije potrebno da neko bude ekspert ili da radi u fond pa da pratite stvari. Ta pitanja su prisutna u medijima. Osobe za koje postoje javno dostupni dokazi koji ukazuju da su odgovorni za najteže zločine, zauzimaju državne pozicije, zauzimaju značajne javne i političke funkcije. Primer navodim generala Ljubiše Dikovića, načelnika generalštaba. Mi smo u 2 odvojena dokumenta, 2 dosijea izneli niz dokaza koji su izvedeni pred Haškim tribunalom. Njegovi komandanti su osuđeni na teške kazne zatvora pred Haškim tribunalom za zločine koje su izvršila njegova jedinica, brigada, 37. motorizovana brigada. Kada smo mi izneli te dokaze i podneli krivičnu prijavu, mi smo posle 2 dana imali izjavu iz tužilaštva za ratne zločine da kažu da je taj dosije potpuni nonsens, da su oni, citiram, sa 2 klika utvrdili da od tih dokaza nema ništa. A danas, nekoliko godina kasnije, kada smo izašli sa novim dokazima i kada je pritisak pojačan, već je postalo jasno svima u što je sve taj Diković umešan, sada imamo konačno u tužilaštvu za ratne zločine pred istragu koja se bavi svim tim dokazima na koje mi ukazujemo evo već 6 godina. Onda ako pogledamo Božidara Delića, bivšeg komandanta 549. brigade u čijoj su zoni odgovornosti na Kosovu ubijeno preko 2000 civila, mi protiv njega smo podneli nekoliko krivičnih prijava, on do danas nije ispitan. On nije ispitan od strane tužilaštva tužilaštva za ratne zločine i evo baš nedavno smo dobili odgovor od tužilaštva da je on bolestan pa da zato ne mogu da ga ispitaju. Dva dana nakon toga on se pojavljuje u sudu kao svedok odbrane, a sudi se pripadnicima njegove jedinice. Očigledno može da svedoči nekoliko sati, ali ne može da bude ispitan o svojoj odgovornosti. Onda imamo primere Gorana Radosavljevića Gurija koji se vezuje za ubistvo će braće Bitići, on je danas u glavnom odboru vladajuće Srpske napredne stranke, tužilaštvo, evo sad ima nekoliko godina da su rekli da protiv njega vode posebnu istragu, do danas nemamo rezultate. Onda imamo, eto to je jako, ja mislim, relevantno, pitanje generala Novaka Đukića koji je osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine za zločin na Tuzlanskoj kapiji. On je uspeo, kada mu je ukinut pritvor između odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, on je izašao iz pritvora i odmah pobegao u Srbiju i Bosna sada je tražila od Srbije da tu presudu izvrše i da on služi kaznu u Srbiji. Taj postupak koji treba da bude zaista jedno gotovo lako administrativno pitanje, samo da mu se prizna ta kazna i da se on prosadi u zatvor, taj proces traje preko godinu dana. Tako da mislim da je ocena koju sam ja dala na predstavljanju godišnjeg izveštaja da je Srbija slobodna zemlja za ratne zločince apsolutno tačna i zapravo najvernije prikazuje odnos vlasti Srbije prema ratnim zločinima i prema ratnim zločincima.
Gospodine Ćudiću, ovo što je pomenula gospođa Kostić, u kojoj meri za pravosuđe Bosne i Hercegovine predstavlja problem to što optuženi imaju ili uzmu državljanstvo Srbije ili Hrvatske i onda su nedostižni za pravosuđe Bosne i Hercegovine?
Pa mislim da je to najbolji prikaz Fikreta Abdića koji u stvari ima dvojno državljanstvo, tako da je predmet vođen pre županijskim sudovima u Hrvatskoj. I danas kada se on vratio u Bosnu i Hercegovinu, on je u stvari slobodan čovjek i on je izabran za načelnika opštine Velika Kladuša. On nije jedini, takvih ima jako mnogo, a svi oni koji žive u Republici Srpskoj, odnosno koji imaju državljanstvo Republike Srpske, oni imaju i malo ne dvojno državljanstvo sa Republikom Srbijom. Mnogo veliki broj tih ratnih zločinaca se još uvijek nalazi na području Republike Srbije. To su za, na primjer, opštinu Rogatica vrlo značajni ratni zločinci, pa i za Foču, koji u stvari neće biti ni izručeni Bosni i Hercegovini iz razloga, upravo što reka kolegica Kostić, to je u stvari zaštita tih ličnosti. Odnosno, ono što smo imali slučaj sa Hrvatskim vijećem odbrane u Bosni i Hercegovini, u tom slučaju se stane zaštitu druga država i onda još dolazi do bilateralnih problema između dvije države, kao što je slučaj Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tim, u ovom slučaju, kada je u pitanju Hrvatsko vijeće odbrane, niko ni u jednom momentu iz Hrvatske nije preispitivao da li su oni zaista odgovorni za zločine nad Srbima.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je utisaj političara na suđenja ratnim zločinima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, i Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Da li su ta desetorica pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, među njima je bio jedan bivši general, koji su uhapšeni, čini mi se, oktobra prošle godine, pa je onda vrh Hrvatske reagovao i oni su pušteni za mjesec dana. Da li su oni pušteni pod pritiskom Hrvatske?
U svakom slučaju da jesu pušteni pod pritiskom Hrvatske, zašto se to nije dogodilo sa nekim ljudima koji su bili bošnjački ili srpski nacionalnosti u Bosni i Hercegovini? Oni najčešće budu zadržani u pritvoru. U ovom slučaju Republika Hrvatska je direktno, da tako kažemo, zaštitila u stvari Tuđmanovu politiku prema Bosni i Hercegovini.
Vlast u Srbiji vrlo često ratne zločince tretira kao heroje. Tako je generalu Vladimiru Lazareviću, koji je na 14 godina osuđen za zločin na Kosovu, po povratku iz Haga priređen svečani doček kome su prisustvovala tri ministra i načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije, a osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin učestvovao je u Vučićevoj kampanji za predsjedničke izbore. Gospodin Kostić, takvi postupci vlasti sigurno utiču i na tužioca i sudije.
Nesporno, to šalje jasnu poruku i tužilaštvu i sudu. Jeste sve počelo sa dočekom Lazarevića, čini mi se 2015. godine, ne samo da je njemu priređen svečani doček, po njega iz zatvora u Scheveningenu došli su ministri vladinim avionom. Mi smo nakon toga od ministra pravde čuli izjave kako je Lazarević srpski heroj. Da nije bilo njega, kosovski Albanci bi došli do centralne Srbije, da učenici u školama treba da uče o njegovim podvizima. Zatim imamo isto tako još jednog generala osuđenog za zločine na Kosovu, Nikole Šajnovića, koji je također odslužio kaznu i on je odmah kooptiran u socijalističku partiju Srbije. Zatim naravno imamo Veselina Šljivančanina koji je učestvovao na nizu tribina vladajuće Srpske napredne stranke u okviru predizborne kampanje. Nama to šalje naravno vrlo jasnu poruku da jedan osuđeni ratni zločinac treba da predstavlja nekakav moralni autoritet, neku značajnu društvenu figuru, budući da eto on treba da bude lice stranke sa najvećim brojem glasača.
Koliko znam, gospodine Čudiću, i u Bosni i Hercegovini svako slavi svoje ratne zločince, ne samo optužene, nego i one koji su osuđeni. Osuđuju se samo oni koji pripadaju drugoj naciji. Da li onda takva atmosfera utiče i na tužioce i na sudije?
Definitivno utiče i ja mislim da je to nekako u Bosni i Hercegovini već postala tradicija, pogotovo u entitetu Republika Srpska, da se svaki maltene ratni zločinac koji se vrati iz Haga, bilo u Kovčegu ili pušte na slobodu, se slavi. Mi imamo taj slučaj i Biljane Plavšić, i Momčila Krajišnika, Dravka Tolimira. Toga u Federaciji Bosni i Hercegovini mislim da je najevidentnije to bilo u posljednje vrijeme kada je u pitanju Naser Orić, gdje su i žrtve, da tako kažem, jako izmanipulisane i gdje su i organizacije za žrtve bošnjačke nacionalnosti išle u švicarsku ambasadu, molile i tako dalje. To je postalo na neki način vrlo normalno, iako to nije normalno. Ali u Bosni i Hercegovini, za razliku od Srbije ili Hrvatske, gdje postoji jedan narativ, u Bosni i Hercegovini postoje tri narativa. U ovom slučaju, ako će Republika Srpska slaviti svoje heroje, nemojte misliti da Bošnjaci neće. Ne, Bošnjaci se isto jednako ponašaju. I u Sarajevu, najbolji primjer je toga, mi uvijek kažemo Kazani. Mnogi građani Sarajeva i dan danas smatraju da je Caco, odnosno Mušan Topalović Caco, činio dobro, odnosno da je imao opravdan razlog za ubijanje civila srpske nacionalnosti.
Koliko znam, gospodine Čudiću, i u Hercegovini je 2014. godine bio priređen svečani doček ratnom zločincu Dariju Kordiću nakon što je pušten iz Haškog zatvora. Na tom dočeku bili su prisutni najviši funkcioneri hercegovačkih Hrvata.
Da, ja se slažem sa vama kada kažete doček haških osuđenika ili kada je u pitanju Hrvati. U svakom slučaju oni predstavljaju heroje. Kada je u pitanju Dario Kordić, Prlić i drugi, u svakom slučaju Hercegovina, odnosno hercegovački kantoni, općine u Hercegovini staju u odbranu tih ljudi kao da su nevine. Međutim, opet kažem, i u ovim kantonima gdje su Bošnjaci većina, isti je slučaj i sa Bošnjacima, nije velika razlika.
Gospođo Kostić, kakav je odnos javnog mnjenja u Srbiji prema ratnim zločincima koje je osudio Haški tribunal? Čini se da zbog dugogodišnje propagande protiv Haškog tribunala mnogi ne veruju da su oni počinili ratne zločine koje im se pripisuju.
Svakako. Nemamo baš sveže istraživanje javnog mnjenja na ovu temu. Poslednje je sprovedeno 2011. godine, ali ono je svakako referentno. Ja nikako ne mislim da se situacija unapredila u poslednjih 6 godina. Mislim da se možda samo pogoršala. Ali ako mi pogledamo to jedno dosta opsežno istraživanje, mi iz toga zaključujemo da apsolutna većina građana Srbije ne može da navede niti jedan predmet ratnih zločina koji je procesuiran pred pravosuđem Srbije. Od predmeta koji su procesuirani pred Haškim tribunalom mogu da nabroje samo one medijski najispraćenije, tu mislim pre svega na Mladića, Karadžića, Miloševića, Šešelja. Apsolutna većina građana Srbije ne može ili ne želi da da odgovor na to šta se desilo u Srebrenici u julu 1995. godine. Napomenuću samo da Srbija je jedina zemlja u celom regionu u kojoj kamera nikada nije ušla u sudnicu za ratne zločine. I ako naspram toga stavite podatak da se preko 70% građana Srbije pre svega informišu preko televizije, onda zaključak je sasvim jasan. Ako vi nemate suđenja za ratne zločine na televiziji, vi ne možete da imate informisano javno mnjenje, a da ne govorim o tome da novinari uopšte nisu zainteresovani za temu ratnih zločina. Ako su zainteresovani, bave se pre svega pričom počinioca. Mi imamo izjave samih optuženih ili imamo izjave članova njihove porodice i sve je to naravno dato u nekom tonu jako emotivnom, pozitivnom, da su oni žrtve, dok gotovo nikada nećete u medijima u Srbiji videti priču žrtve. I na sve to kada dodamo izjave političara koji najviše vole da govore kako su pred Haškim tribunalom svi ti ljudi osuđeni po nekakvoj nepostojećoj komandnoj odgovornosti, iako je to oblik krivične odgovornosti koji je pravno obavezujući, evo već 40 godina. I vole da se prave ti neki mitovi o ljudima koji su, eto tako, nevini, koji su poslati na ratište da štite svoju zemlju. To je jedna ta strana, kažem, ideološka koja se tiče identiteta i tog srpskog kako ga oni percipiraju. A sa druge strane postoji ta sasvim praktična strana odnosa prema ratnim zločincima, a to je da kroz negova osuđenih i osumnjičenih političari štite sebe, zato što imamo brojne visoke funkcionere koji su sami umešani u najteže zločine, ili štite svoje ljudi koji su u njihovim partijama, koji su na položaju, međusobno se štite, međusobno znaju tajne i slično.
Gospodine Čudiću, da li ovo što gospođa Kostić kaže za Srbiju važi za Bosnu i Hercegovinu, to da političari štiteći ratne zločince praktično štite sebe?
U tom slučaju, vi u Republici Srpske imate potpunu blokadu kad su u pitanju ratni zločini. Vi kad odete u Višegrad ili odete u Foču ili neki drugi grad, to stanovništvo nedovoljno zna ili pak nikako ne zna. Ako i zna, oni to najčešće pravdaju onom poznatom rečenicom, ali i oni su nama to učinili. Armija Republike Bosne i Hercegovine počinila veliki broj ratnih zločina nad Hrvatima u Federaciji Bosne i Hercegovine. O tim zločinima se u Federaciji uopće ne priča. Kada kažem Trusina u Konjicu, građani Konjica o tome ni dan danas ne problematizuju taj problem. U Sarajevu, Kazani, pa je dovoljno reći da je grad Sarajevo donijelo odluku još prije nekoliko godina o podizanju spomen obilježja na Kazanima, da mi ni danas dan nemamo tog spomen obilježja. Čak se danas više i ne govori o tom spomen obilježju, osim u slučajima da nevladine organizacije potenciraju da se to izgradi. Međutim, sve dok je SDA na vlasti u Sarajevu, takvog spomenika neće biti u Sarajevu. Zašto? Zato što je Mušan Topalović Caco sahranjen tik do Alije Izetbegovića i na taj način je pokazano u stvari da se Caco smatra herojem u Sarajevu.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kostić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čudiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, i Milica Kostić, direktorka pravne službe Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Od septembra 127 škola u Srbiji uvodi nastavu po dualnom modelu obrazovanja. Neke su sa takvom praksom krenule i ranije.
Ja sam najmlađi u firmi, pa me učim. Na praksu nismo mogli to da vidimo što se u pravu proizvodnju radi.
Po nacrtu zakona o dualnom obrazovanju, đaci će u buduće imati 35 radnih časova.
A da za to budu plaćeni polovinom minimalca.
Sindikati upozoravaju da se time otvaraju vrata za zloupotrebu dece.
Tako što bi radili samo 5 sati manje od odraslih, a za to čak drastično bili manje plaćeni.
Dualno obrazovanje, šansa ili iskorišćavanje.
Išli smo od mašine do mašine, gledali smo kako oni rade, posle smo počeli sami da radimo.
Pročitajte tekst pod naslovom Ko profitira od dualnog obrazovanja u Srbiji na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju Još jednom najvažnije vesti, Dačić najavio podršku Ani Brnabić, SPS očekuje 4 resora u novoj vladi. Vučić sutra sa poslanicima naprednjaka o podršci mandatarki. Zaštitnik građana traži informacije o kvalitetu vazduha posle požara u Vinči. 57 ljudi poginulo u velikom šumskom požaru u Portugalu. Evropska unija nudi pomoć. Francuska na biralištima u drugom krugu parlamentarnih izbora, izlaznost manja nego u prvom. Sutra pretežno sunčano, moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 29 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetan ostatak dana.